สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันจันทร์ที่1สิงหาคมปี2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับกองบัญชาการทัพเรือทะเลดำของรัสเซียถูกโจมตีด้วยโดรนติดระเบิดประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซียืนยันแผนเยือนเอเชียแต่ไม่ระบุว่าจะแวะไต้หวันหรือไม่นักวิเคราะห์คาดครับว่าเกาหลีเหนือจะทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์รอบใหม่ในเร็วนี้แล้วอดีตประธานาธิบดีฟิเดลรามอสแห่งฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรมในวัย94ปีและประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐติดโควิดรอบที่2และต้องทำการแยกตัวทำงานอีกครั้งในส่วนของเสริมข่าววันนี้แพทย์หนุนกระแสสวมใส่อุปกรณ์ติดตามข้อมูลสุขภาพและนักวิจัยพบวิธีคำนวณความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการปล่อยมลพิษของแต่ละประเทศแล้วติดตามทั้งหมดนี้หลายประเด็นในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมากันที่ข่าวแรกวันนี้นะครับกองบัญชาการกองเรือทะเลดำของรัสเซียถูกโจมตีโดยเครื่องโดรนติดระเบิดขนาดเล็กในวันอาทิตย์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6คนตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับในส่วนการโจมตีด้วยโดรนที่กองบัญชาการกองเรือรัสเซียในเมืองเซวาสโตโพลในวันอาทิตย์นั้นยังไม่มีผู้ใดออกมาแสดงความรับผิดชอบครับแต่ AP ระบุว่าลักษณะของระเบิดแสวงเครื่องขนาดเล็กที่ใช้นั้นบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยูเครนที่ต้องการขับไล่กองกำลังรัสเซียออกจากเมืองดังกล่าวโอกาโควิดดีนักการเมืองชาวรัสเซียในไครเมียบอกกับสำนักข่าว IA Novosti ของรัฐบาลมอสโกว่าตัวโดรนนั้นถูกปล่อยขึ้นในเมืองเซวาสโตโพลและเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนกรณีดังกล่าวในฐานเป็นการก่อการร้ายแล้วภายหลังเกิดการโจมตีครั้งนี้ทางการไครเมียได้ยกระดับการเตือนภัยก่อการร้ายของแคว้นนี้สู่ระดับสีเหลืองซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับที่2แล้วด้วยครับเมืองเซวาสโตโพลซึ่งถูกรัสเซียยึดครองไปพร้อมๆกับเมื่อตอนมีการผนวกคาบสมุทรไครเมียในปี2014ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของแผ่นดินใหญ่ของยูเครนราว170กิโลเมตรครับฝ่ายข่าวของกองเรือทะเลดำเปิดเผยว่าตัวโดรนติดระเบิดนั้นเป็นอุปกรณ์ประกอบมือและระบุว่าเป็นระเบิดที่มีแรงทำลายล้างต่ำครับรายงานการโจมตีดังกล่าวมีออกมาขณะที่รัสเซียจัดงานเฉลิมฉลองวันกองทัพเรืออยู่ครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเข้าร่วมพิธีแสดงสัญญานุภาพกองเรือที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและประกาศว่ารัสเซียกำลังจะได้รับสิ่งที่ผู้นำเครมลินเรียกว่าเป็นขีปนาวุธแบบร่อนเซอร์คอนความเร็วเหนือเสียงอันน่าเกรงขามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วทางนี้วุฒิความเร็วเหนือเสียงที่ว่านี้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมัก5มัคหรือ5เท่าของความเร็วเสียงและมีความคล่องตัวสูงทั้งยังให้ผู้ใช้งานบังคับทิศทางระหว่างเคลื่อนที่ได้ด้วยโดยขีปนาวุธชนิดนี้แตกต่างจากขีปนาวุธแบบทิ้งตัวที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างน้อย5มัคแต่มีความคล่องตัวที่จำกัดและต้องยิงไปตามเป้าเท่านั้นครับความสามารถของอาวุธประเภทที่มีความคล่องตัวสูงและเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเสียงนี้ถือเป็นความได้เปรียบสำหรับประเทศที่มีไว้ในครอบครองมากครับเพราะจะสามารถหลบหลีกระบบต่อต้านต่างๆที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างสบายและไปที่ยูเครนครับในการแถลงข่าวรายวันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีเรียกร้องให้ประชาชนในเขตปกครองดอนเนสทำการอพยพลี้ภัยสงครามที่รุนแรงขึ้นขณะที่ฝ่ายรัสเซียพยายามเดินหน้ายึดครองพื้นที่ดังกล่าวในภาคตะวันออกของยูเครนให้ได้ครับรายงานข่าวระบุว่าประชาชนหลายแสนคนที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุอยู่ด้วยยังคงติดอยู่ในพื้นที่สู้รบในแคว้นดอนแบสอยู่ประธานาธิบดีเซเลนสกีระบุด้วยว่ายิ่งมีการอพยพออกจากเขตปกครองดอนเน็กซ์ในตอนนี้เท่าใดยิ่งมีผู้ที่จะถูกกองทัพรัสเซียสังหารน้อยลงเท่านั้นและกล่าวว่าหลายคนปฏิเสธที่จะทิ้งบ้านของตนในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับยูเครนเรียกร้องให้รัสเซียออกมารับผิดชอบต่อการยิงขีปนาวุธเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้เฉลยศึกยูเครนหลายสิบคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพมอสโกควบคุมเสียชีวิตลงรัฐบาลยูเครนยังได้แจ้งต่อองค์การสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ให้เร่งทำการสอบสวนประเด็นนี้โดยทันทีครับและ ICRC เปิดเผยในวันเสาร์ว่าทางองค์กรยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการโจมตีซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนเลย ในกรณีนี้นะครับทั้งรัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ทำการโจมตีครับแต่ยังไม่มีใครสามารถตรวจสอบคำกล่าวอ้างของทั้งสองได้และตราบจนบัดนี้ยังไม่มีองค์การความช่วยเหลือระหว่างประเทศใดที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ที่ถูกยิงโจมตีได้ครับและรัสเซียออกแถลงการในวันอาทิตย์ครับว่ามอสโกได้ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญของ UN และกาชาดเข้าสอบสวนการเสียชีวิตที่เรือนจำดังกล่าวแล้วตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับมาที่สหรัฐกันต่อครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสส.แนนซี่โพโลซียืนยันรายละเอียดแผนการเดินทางเยือนเอเชียซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะสนใจคำขู่ของรัฐบาลจีนและแวะเยือนไต้หวันหรือไม่ครับในแถลงการที่มีออกมาในวันอาทิตย์สส.เพโลซีระบุว่าตนจะนำคณะสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรคเดโมแครตจำนวน5คนเดินทางเยือนเอเชียเพื่อยืนยันคำมั่นอันหนักแน่นและไม่สั่นคลอนของอเมริกาที่จะอยู่เคียงข้างพันธมิตรและมิตรสหายทั้งหลายในภูมิภาคนี้ครับแถลงการนี้เปิดเผยได้ว่าคณะผู้แทนสหรัฐจะเยือนสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยจะมีการแวะที่ฮาวายเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์โดยกองบัญชาการภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยครับตั้งแต่มีข่าวว่าส.ส.เพโลซีมีแผนจะเยือนไต้หวันรัฐบาลจีนก็ออกมาเตือนอย่างต่อเนื่องว่าการเดินหน้าแผนการเดินทางนี้เป็นการละเมิดสิ่งที่ปักกิ่งมองว่าเป็นอธิปไตยของตนเนื้อเกาะแห่งนี้ที่ยอมรับไม่ได้เลยและในการหารือระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผู้นำจีนได้ออกคำเตือนว่าใครก็ตามที่เล่นกับไฟก็จะถูกทำลายด้วยไฟนั่นเองตามรายละเอียดจากการประชุมที่รัฐบาลจีนเปิดเผยออกมาครับนอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศจีนยังประกาศด้วยว่ากรุงปักกิ่งจะดำเนินการอย่างหนักหน่วงและใช้มาตรการตอบโต้ต่อการเดินทางเยือนของส.ส.เพโลซีด้วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยวันศุกร์ครับว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ากองทัพจีนกำลังเตรียมการครั้งใหญ่เพื่อรุกไต้หวันแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจีนประกาศว่ากองทัพของตนกำลังทำการซ้อมรบโดยใช้กระสุนจริงยิงที่บริเวณนอกชายฝั่งของตนที่หันหน้าเข้าหาไต้หวันโดยระยะเวลาของการฝึกซ้อมนั้นคือตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาตามเวลาในจีนตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวครับในวันอาทิตย์สื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าโฆษกของกองทัพอากาศจีนรายหนึ่งกล่าวว่ากรุงปักกิ่งมีความตั้งใจอันแน่วแน่และมีความสามารถที่เพียงพอที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศและบูรณภาพแห่งดินแดนโดยระบุได้ว่าจีนนั้นมีเครื่องบินรบหลายลำที่สามารถบินวนรอบเกาะอันแสนมีค่าของมาตุภูมิของเราได้ครับยังอยู่ที่เอเชียนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าคำปราศัยอันดุเดือดของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือสัญญาว่าเกาหลีเหนือกำลังจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่เร็วๆนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเตรียมร่วมซ้อมรบแบบเต็มรูปแบบกับเกาหลีใต้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับคุณทรงพศสุภาพลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA คริสตี้ลีนำเสนอครับ
เมื่อวันพุธที่แล้วผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวปราศัยเนื่องในโอกาสครบรอบ69ปีการจัดทำสนธิสัญญาสงบศึกที่นำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามเกาหลีโดยในช่วงหนึ่งผู้นำคิมกล่าวว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมอย่างเต็มที่ในการแสดงแสนยานุภาพที่แท้จริงเพื่อภารกิจสำคัญคิมจองอึนกล่าวหาสหรัฐว่ายุยงปลุกปั่นเกาหลีใต้และร่วมจัดการซ้อมรบขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการซ้อมรบครั้งนี้กำลังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือถึงจุดที่ปะทะกันอย่างรุนแรงคำกล่าวของผู้นำคิมมีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือได้เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่7สำเร็จแล้วนะครับความร่วมมือทางทหารระหว่างกรุงวอชิงตันกับกรุงโซลเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาโดยคาดว่าการซ้อมรบครั้งใหญ่ร่วมกันนี้จะมีขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหลังจากที่ถูกยกเลิกหรือลดขนาดลงในช่วงรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีมูนแจอินแห่งเกาหลีใต้ผู้ซึ่งสนับสนุนแนวทางการเจรจาอย่างสันติกับกลุ่มเปียงยางแกรี่ซามอร์อดีตผู้ประสานงานด้านการควบคุมอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงของรัฐบาลสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาเชื่อว่าการที่ผู้นำคิมออกมากล่าวถึงนิวเคลียร์ในครั้งนี้เพราะว่าได้เตรียมการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่7ไว้แล้วและอาจใช้วิธีกล่าวหาการซ้อมรบของสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลี เป้าหมายเพื่อหาข้ออ้างสนับสนุนการตัดสินใจทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับบรูซคริงเนอร์นักวิชาการอาวุโสแห่งสถาบัน Heritage Foundation กล่าวว่าการที่ผู้นำคิมออกมาวิจารณ์การซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าสั่นคลอนความมั่นคงของคาบสมุทรเกาหลีนั้นเป็นวิธีที่นำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือคือฝ่ายที่ถูกกระทำมากกว่าจะเป็นฝ่ายที่ละเมิดมติของสหประชาชาติเรื่องการทดสอบนิวเคลียร์ขณะที่แกรี่ซามอร์เชื่อว่าคำกล่าวหาของผู้นำคิมครั้งนี้อาจทำให้จีนและรัสเซียมีท่าทีต่อต้านหากสหประชาชาติจะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือที่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะครับในการกล่าวปราศัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคิมจองอึนยังเตือนด้วยว่ากองทัพเกาหลีเหนือเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการเผชิญหน้าทางทหารกับสหรัฐและยังระบุชื่อประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ยุนซุกยอเป็นครั้งแรกด้วยว่าเป็นผู้ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศรุนแรงขึ้นเอเวนเรเวียร์อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งมีประสบการณ์เรื่องการเจรจากับเกาหลีเหนือชี้ว่าการที่ผู้นำคิมกล่าวโจมตีประธานาธิบดียูนโดยตรงนั้นถือเป็นการส่งสัญญาณว่าปฏิเสธนโยบายเกาหลีเหนือของประธานาธิบดียูนซึ่งรวมถึงการเสนอความช่วยเหลือให้แก่กรุงเปียงยางการช่วยเกาหลีเหนือพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนแลกกับการยุติโครงการนิวเคลียร์นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าเปียงยางจำเป็นต้องตอบโต้ต่อท่าทีแข็งกร้าวของรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดใหม่รวมทั้งยุทธศาสตร์ทำลายห่วงโซ่นิวเคลียร์ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อราว10ปีก่อนโดยมีเป้าหมายขัดขวางการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและรวมถึงการโจมตีเครือข่ายขีปนาวุธสถานที่สำคัญและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงเปียงยางหากจำเป็นนะครับโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารเกาหลีใต้ได้พบเจรจากับประธานาธิบดียูนเมื่อวันที่6กรกฎาคมเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการยุทธศาสตร์ทำลายห่วงโซ่นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือภายในปีคศ2024ด้วยทางด้านแฮร์รี่คาเซียนิสประธานของ Rogue States Project เห็นด้วยนะครับว่าคำปราศัยเชิงข่มขู่ของผู้นำคิมแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเปียงยางพร้อมต่อต้านนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดใหม่ที่ต้องการเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับอเมริกาและพร้อมเผชิญหน้ากับความเป็นพันธมิตรของสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งอาจหมายถึงการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์มากขึ้นต่อจากนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์อีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับอดีตประธานาธิบดีฟิเดล วัลเดส รามอสแห่งฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรมในวันอาทิตย์ด้วยวัย94ปีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับอดีตผู้นำฟิลิปปินส์ท่านนี้เป็นอดีตนายทหารที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามก่อนจะหันมาเล่นการเมืองและก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศในช่วงของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสซีเนียร์และสามารถกุมชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วประเทศขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี1992ครับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำรัฐบาลฟิลิปปินส์คนปัจจุบันออกแถลงการที่ระบุว่าครอบครัวของเราขอไว้อะไรร่วมกับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ในวันอันน่าเศร้านี้เราไม่ได้เพียงแต่สูญเสียผู้นำที่ดีไปหนึ่งคนแต่ยังสูญเสียสมาชิกของครอบครัวไปด้วยครับรายงานข่าวระบุว่าในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศอยู่6ปีนั้นอดีตประธานาธิบดีรามอสเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปิดเศรษฐกิจต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติด้วยการผ่อนคลายกฎเกณฑ์และนโยบายเปิดเสรีต่างๆและการสลายการผูกขาดในธุรกิจขนส่งและสื่อสารของฟิลิปปินส์ทั้งยังได้รับการจดจำว่าเศรษฐกิจของประเทศรุ่งเรืองขึ้นและระดับความยากจนลดลงเพราะนโยบายของอดีตผู้นำคนนี้ด้วยครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างครับประธานาธิบดีโจไบเดนตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 อีกครั้งครับในวันเสาร์หรือไม่ถึง3วันหลังจากแพทย์อนุญาตให้ยุติการแยกตัวเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากการติดเมื่อครั้งก่อนตามรายงานของทำเนียบขาวครับนายแพทย์เควินอูคอนเนอร์ประเทศแพทย์ประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้มีอาการป่วยใดๆและยังรู้สึกปกติดีอยู่ตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ประธานาธิบดีไบเดนจะต้องทำการแยกตัวออกจากผู้อื่นอีกครั้งเป็นเวลา5วันครับ รายงานข่าวระบุว่าการกลับมาติดเชื้ออีกครั้งหลังเพิ่งหายป่วยอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้นำสหรัฐนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักและ CDC ชี้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่กลับมาติดเชื้อใหม่เช่นนี้มักมีอาการไม่รุนแรงและกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีกรณีที่มีผู้ป่วยอาการหนักมาก่อนด้วยครับและไปที่นิวยอร์กครับมหานครนิวยอร์กประกาศให้โรคฝีดาษลิงหรือมังกี้พ็อกซ์เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหลังตัวเลขของผู้สิงติดเชื้อพุ่งสูงอย่างมากครับนายกเทศมนตรีเอริกแอดัมส์และนายแพทย์อัชวินสวาซานหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขรัฐนิวยอร์กร่วมกันออกแถลงการที่ระบุว่านิวยอร์กซิตี้กำลังกลายมาเป็นศูนย์กลางการระบาดและเราประเมินว่ามีชาวนิวยอร์กราว 150,000 คนที่กำลังมีความเสี่ยงติดโรคฝีดาษลิงอยู่ในขณะนี้ครับแถลงการร่วมนี้ยังระบุได้ว่าทางการนิวยอร์กได้เร่งขยายการตรวจและแจกจ่ายวัคซีนรวมทั้งบริการการรักษาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและจะเร่งหาวัคซีนเพิ่มให้เร็วที่สุดเพราะต้องมีการรับมือการระบาดครั้งนี้อย่างรวดเร็วทั้งในระดับชาติและระดับโลกทั้งนี้เมื่อสุดที่ผ่านมาเคที่โฮคุนลงนะซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารประกาศสถานการณ์ภัยฉุกเฉินทั่วรัฐไปแล้วเนื่องจากการระบาดของฝีดาษลิงครับโดยมีการระบุได้ว่า1ใน4ของผู้ป่วยฝีดาษลิงในสหรัฐนั้นอยู่ในรัฐนิวยอร์กครับก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกเพิ่งประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกที่นานาประเทศต้องเฝ้าระวังกันแล้วครับในส่วนของรายงานเกี่ยวกับวิทยาการด้านสุขภาพนะครับกระแสการใส่อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ติดตามข้อมูลสุขภาพในสหรัฐกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นครับนอกจากนี้แพทย์ได้ระบุว่าผู้ป่วยที่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถโอนถ่ายข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์เพื่อให้แพทย์สามารถทำการวินิจฉัยและทำการรักษาได้อย่างแม่นยำขึ้นด้วยครับคุณจนินภักดีท่ามมีรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA จูลี่ทาโบมานำเสนอครับ
ปัจจุบันคนจำนวนมากขึ้นได้หันมาติดตามข้อมูลการออกกำลังกายและสุขภาพของตนผ่าน BioWearable Device ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตามและแสดงผลค่าต่างๆที่เชื่อมต่อกับนาฬิกาอัจฉริยะหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตเฟร็ดผู้รักการทำสวนที่เป็นเบาหวานเป็นหนึ่งในกลุ่มคนข้างต้นและเขาให้สัมภาษณ์กับ VOA โดยขอไม่เปิดเผยนามสกุลของตนเองว่าเขาสามารถมีความสุขกับกิจกรรมการทำสวนได้มากขึ้นเพราะสามารถควบคุมเบาหวานได้เฟร็ดบอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองมีความกังวลเกี่ยวกับเบาหวานและต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการเจาะเลือดและหยดลงบนแผ่นทดสอบแต่ตอนนี้สามารถตรวจดูได้ว่าอาการเบาหวานเป็นอย่างไรได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งช่วยทำให้จิตใจสงบขึ้นมากเฟร็ดใส่อุปกรณ์ BioWearable ที่ติดเข้ากับร่างกายของเขาซึ่งทำการบันทึกระดับน้ำตาลในเลือดของเขาอย่างต่อเนื่องทำให้ทั้งตัวเขาและคุณหมอทราบค่าข้างต้นได้ตลอดเวลาและนอกจากเฟร็ดแล้วยังมีผู้ใช้อุปกรณ์ BioWearable ในกิจกรรมอื่นๆด้วยโซเฟียแพนชาสาวน้อยวัย11ปีที่ได้นาฬิกา Apple Watch เป็นของขวัญวันเกิดบอกว่าเธอใส่ Apple Watch เพื่อนับจำนวน9ตรวจดูอัตราการเต้นของหัวใจและติดตามดูกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้าผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้สามารถใช้ข้อมูลต่างๆที่บันทึกมาเพื่อให้แพทย์ประเมินสุขภาพของตนได้อย่างสะดวกนายแพทย์ริชาร์ดเมลานีอายุรแพทย์หัวใจและหัวหน้าภาคการฟื้นฟูสุขภาพแห่ง Ochsner Health System ในเมืองนิวออร์ลีนส์ของรัฐลุยเซียนาอธิบายให้ VOA ฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ BioWearable นายแพทย์ผู้นี้กล่าวว่าผมสามารถดึงข้อมูลการวิเคราะห์การเดินออกจากโทรศัพท์ของผู้ที่มาปรึกษาได้นอกจากนั้น Apple Watch ยังตรวจจับการล้มของผู้ป่วยได้ด้วยในเวลาเพียง1สัปดาห์ผมได้รายละเอียดข้อมูลที่ปกติจะต้องใช้เวลาเก็บถึง1ปีถึงกระนั้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพของตนยังถือเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้คนให้ความสนใจพอควรแต่ประเด็นดังกล่าวกลับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเหตุผลที่นายแพทย์เมลานีเลือกที่จะพึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทคกลุ่มนี้เพราะแพทย์ผู้รักษานั้นต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้และได้รับการจัดเก็บมาอย่างดีเหมือนกับผู้ป่วยนั้นเชื่อด้วยเช่นกันทั้งนี้อุปกรณ์ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพนั้นมีอยู่หลายแบบอย่างเช่นกรณีของเฟร็ดนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์ซึ่งใช้ติดเข้ากับร่างกายโดยที่เฟร็ดต้องใส่รหัสผ่านลงบนโทรศัพท์มือถือก่อนถึงจะมีการโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องส่งสัญญาณของอุปกรณ์ได้เฟร็ดกล่าวทิ้งท้ายว่าเวลาคุณนึกถึงหัวใจความดันเลือดหรือระดับน้ำตาลในเส้นเลือดคุณอาจจะหมกมุ่นได้แต่อุปกรณ์ที่ผมใส่อยู่นั้นช่วยขจัดความหมกมุ่นหรือความกังวลทิ้งไปทันที ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ข้อกังวลเกี่ยวกับความน่ารำคาญจากการมีอุปกรณ์ประเภทนี้ติดตัวลดลงไปอย่างมากและทำให้การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนาฬิกาอัจฉริยะหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องง่ายอย่างรวดเร็วไปโดยปริยายสนินพักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางอื่นทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai และติดตามเราทางช่องทางใหม่ Spotify ได้ตลอดเวลานะครับ VOA มาติดตามประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างครับผลการสำรวจล่าสุดเปิดเผยว่าภาคการผลิตของจีนหดตัวเกินคาดในเดือนกรกฎาคมครับหลังจากมีการฟื้นตัวมาบ้างจากเดือนก่อนหน้าขณะที่มีการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโคโรนาไวรัสภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งสัญญาณลบต่อการความต้องการสินค้าครับรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI อย่างเป็นทางการที่สำนักสถิติแห่งชาติจีนหรือ NBS เปิดเผยออกมาในวันอาทิตย์ระบุว่าดัชนีดังกล่าวของจีนลดลงจาก 50.2 จุดในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ 49 จุดในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นการหดตัวถึงระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนครับตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ 50.4 จุดที่สำนักข่าวรอยเตอร์สำรวจมาจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ต่างๆด้วยเจ้าชิงเหอนักสถิติอาวุโสของ NBS ระบุในแถลงการที่โพสต์ขึ้นทางเว็บไซต์ของสำนักว่าการหดตัวอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาพลังงานเช่นน้ำมันถ่านหินและโลหะที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักมีส่วนอย่างมากในการฉุดดัชนี PMI ในเดือนกรกฎาคมลงครับทั้งนี้เศรษฐกิจของจีนแทบไม่ขยายตัวเลยในไตรมาสที่2ของปีท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์ที่มีการประกาศบังคับใช้หลายจุดทั่วประเทศและสัญญาณของผู้นำประเทศที่ยืนยันว่าการดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์ยังคงเป็นแผนงานที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ นะครับมาส่งท้ายกันวันนี้ครับเกี่ยวกับรายงานที่เป็นเรื่องของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเนื่องจากการต่อสู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการพุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อปัญหาเองเริ่มมีหนทางที่จะขยายวงมากขึ้นครับหลังจากการศึกษาล่าสุดนำเสนอความน่าจะเป็นในการคิดคำนวณว่าประเทศที่ก่อมลพิษอันเป็นที่มาของปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนั้นสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอื่นมากเพียงใดคุณธัญพรสุนทรวงมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอส่งท้ายครับ
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยดาร์ทมัธในสหรัฐเพิ่งเปิดตัวผลการศึกษาล่าสุดซึ่งระบุว่าเป็นตัวที่จะมาช่วยพลิกเกมในการต่อสู้ทางคดีเกี่ยวกับสภาพอากาศโดยนำเสนอพื้นฐานการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยสรุปได้ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศใดประเทศหนึ่งส่งผลทำลายเศรษฐกิจของอีกประเทศหนึ่งมากน้อยเพียงใดนะคะการศึกษาวิจัยดังกล่าวพบว่ากลุ่มผู้ก่อมลพิษหนักกลุ่มเล็กๆได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ด้วยการปล่อยมลพิษจนทำให้โลกของเราร้อนขึ้นโดยกลุ่มประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่าและมีสภาพเศรษฐกิจที่ยากจนกว่าส่วนอื่นๆของโลกคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุดค่ะสหรัฐและจีนในฐานะประเทศผู้ส่งออกชั้นนำ2รายของโลกต่างเป็นผู้ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ทั่วโลกรายละกว่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ระหว่างปีค.ศ. 1990ถึง2014ขณะที่รัสเซียอินเดียและบราซิลก่อให้เกิดการสูญเสียในเรื่องนี้ประเทศละมากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาเดียวกันในการศึกษานี้มีการวิเคราะห์ที่ช่วยแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเสียหายอันเกิดจากผู้ปล่อยมลพิษเพียงรายเดียวต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆในกลุ่มตัวอย่าง143ประเทศที่มีข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยนะคะจัสตินแมนคินนักวิจัยอาวุโสในการศึกษานี้กล่าวว่างานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการประเมินที่มีความสำคัญอันชอบด้วยกฎหมายในเรื่องของความเสียหายทางด้านการเงินที่แต่ละประเทศได้รับอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศอื่นๆการวิเคราะห์ที่ว่านี้ใช้การสุ่มตัวอย่างค่าทั้งหมด2ล้านตัวที่น่าจะเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนึ่งและอีกประเทศหนึ่งแล้วใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คิดคำนวณค่าทั้งหมด11ล้านล้านตัวเพื่อหาและคิดคำนวณค่าความไม่แน่นอนตามเหตุและผลออกมาค่ะทั้งนี้อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งได้หลายทางเช่นผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงหรือประสิทธิภาพของแรงงานที่ลดลงเนื่องมาจากภาวะความเครียดจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่ในทางกลับกันสำหรับบางประเทศที่มีอากาศเย็นที่อยู่ทางซีกโลกเหนืออากาศที่อุ่นขึ้นอาจช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชผลได้นะคะข้อมูลการวิเคราะห์ระบุด้วยว่าการปล่อยมลพิษในอาณาเขตของสหรัฐทำให้เม็กซิโกต้องสูญเสียผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ถึง 79,500 ล้านดอลลาร์ในระหว่างปี 1990 ถึง 2014 แต่ผลกระทบที่มีต่อแคนาดานั้นคือการเพิ่มขึ้นของ GDP ถึง 247,200 ล้านดอลลาร์โดยตัวเลขทั้งหมดนี้ใช้การคิดคำนวณจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้วในปี2010ในความเป็นจริงนั้นตลอดช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนคดีความที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศได้เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยเป็นมากกว่า 1,000 คดีแต่คดีส่วนใหญ่นั้นพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันและบริษัทต่างๆมากกว่าที่จะตรึงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ไปที่ชาติใดชาติหนึ่งค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลลาไปก่อนสวัสดีครับ Voice of America Washington
สว
ั
สด
ี
ค่ะค
ุ
ณนพร
ั
ตน์
สวัสดีครับคุณธัญพรคุณดีแล้วทันที
ดีเลยค่ะคุณธัญพรมันได้มาช่วยคุยในเช้าวันนี้เพราะโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เรื่องราวต่างๆมีเข้ามามากมายฝีดาษวานอนหรือฝีบาดฝีดาษลิงมังคีพ็อกซ์เนี่ยที่นิวยอร์กมีคนบาดคนป่วยเยอะเลยเหรอคะ
ก็ตามรายงานเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงว่ามีผู้ติดเนี่ยเขาบอกว่ามีความเสี่ยงนะ150,000 คนนะฮะโดยเฉลี่ยคือเป็นตัวเลขแบบประเมินซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับจากเมื่อก่อนเราเห็นตัวเลขแต่ประเทศจะพบแบบเป็นหลัก10หลักร้อยนะฮะอันนี้เป็นหลักแสนแล้วที่เสี่ยงเพราะนั้นเขาเลยต้องประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในเมืองนครนิวยอร์กซิตี้นะเพราะว่าในรัฐเองก็ประกาศแล้วแต่นี่เมืองก็ประกาศซ้ำไปอีกครับ
ค่ะในขณะที่ผู้นำก็ติดโควิดรอบ2นะ
ใช่ฮะ
ประธานาธิบดีนี่ฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วนะคะคุณ
ทั้งที่คือจริงก็คือ4เข็มนะครับก็คือ2เข็มในช่วงของ2เข็มต้นนะฮะแล้วก็บูสเตอร์อีก2เข็มแล้วก็ติดอีกด้วยนี่ก็คือจริงนี่ถ้านับจริงๆแล้วก็นี่คือว่าเหมือนเข็มที่6นะฮะถ้าเกิดรอบนี้ผ่านไปแล้วนะครับก็แล้วก็ใช้แพ็คโลวิดในการกินด้วยก็ยังมีโอกาสติดได้อยู่ดีครับ
ค่ะบูสเตอร์ในสหรัฐนี่รับกันไปกี่เข็มนะคะโดยเฉลี่ย
บูสเตอร์เนี่ยถือว่าน้อยมากครับเพราะว่าลำพังแค่เข็มที่เป็นเข็มหลักเลยก็ยังไม่ค่อยมีคนจะไปรับครบเท่าไหร่นะฮะสถิติคือยังไม่ถึง 50% ของการรับบูสเตอร์เท่าที่ดูของ CDC อยู่นะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีครับ
แรกเข็มแรกบูสเตอร์เข็มแรกนี้รับกันบ้างแล้วถูกไหมคะเริ่มรับแล้วถูกไหม
รับไปแล้วฮะคือตามสถิติของ CDC เนี่ยเขาบอก total เนี่ยมีผู้มารับแค่ 48.3% นะฮะเข็ม2ที่ 30.9% เองครับ
อันนี้เฉพาะเข็มกระตุ้นถูกไหมคะ
ใช่ฮะคือถ้าเอาเข็ม2เข็มแรกที่เขานับว่าเป็น2เข็มแรกเนี่ย 67% ยังไม่ถึง 70% เลยแต่พอเอาแค่บูสเตอร์เข็ม1ก็คือ 48% เข็ม2แค่ 30.9% เองครับซึ่งคงเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับ
ใช่ๆในช่วงแรกๆเนี่ยที่เข็มหลักนะ2เข็มแรกเนี่ยกระตุ้นกันพอสมควรทีเดียวมีรางวัลมีแรงจูงใจมีกิจกรรมหลายรัฐเข็มกระตุ้นนี่เขากระตุ้นด้วยไหมคะหมายถึงมีกิจกรรมกระตุ้นดึงดูด
เขาแค่พูดเรียกร้องเชิญชวนแล้วก็บางคนก็จะพูดว่าคำว่า fully vaccinated หรือได้รับการฉีดครบแล้วเนี่ยต้องนับเข็มกระตุ้นภูมิด้วยนะแต่คือมันเป็นคำเชิญชวนซะมากกว่าครับเพราะว่าเท่าที่ฟังแล้วคนในประเทศนี้หรือแม้กระทั่งที่เมืองไทยที่บางคนก็มองว่า2เข็มพอแล้วก็มีความกังวลความกลัวกับผลกระทบอยู่นะครับทำให้คนลังเลที่จะไปรับแล้วก็สถานการณ์มันเหมือนพาไปฮะคนแถวนี้ก็เริ่มแบบมาใช้ชีวิตเหมือนเกือบปกติแล้วก็เลยตำเลยติดก็ติดติดก็ไม่ป่วยหนักอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับเขาเลยไม่ค่อยกลัวกันแล้วก็ไม่อยากไปรับด้วยฮะ
ค่ะแต่ของเมืองไทยเนี่ยพูดถึงเข็ม3 4 5 6กันแล้วเนี่ยนะคะไปค่อนข้างเยอะแล้ว
แต่เพราะว่าประชาชนที่ลังเลก็ยังมีอยู่นะครับผมว่าที่บ้านผมยังเป็นอยู่เลย
อ๋อเหรอคะบ้านหมายถึงบ้านที่เมืองไทย
ที่เมืองไทยครับก็ยังมีผู้ใหญ่ในบ้านบางคนขอ2เข็มแรกพอไม่ขอ3 4บางคนก็รับคนที่เด็กกว่าเขารับไปถึง3แล้วฮะ4แล้วฮะแต่คนที่อายุมากจะไม่ค่อยกล้ากลัวอยู่ครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อ ข้อมูลของนั่นเป็นสิทธิส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยและการตัดสินใจของแต่ละคน
ครับ
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ